Talasszony.
Sét. Ezt trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, pet minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama danas u ovom izdanju Talasanja do 13 časova sa izuzetkom drugog sata od 11 do 12, kada će sa vama biti Zorka Đukanović. Što se ljudi pred mikrofonom tiče, to će biti vaše društvo ako ostanete u Talas Radio Beograda 1, dakle sve do 13 časova. Ovaj prvi sat koji zovemo Šetnja ima koncepciju da vas obavesti o ponečem, nudimo vam puno dobre muzike i jednu malu relaksaciju u ovim prepodnevnim satima, a pošto je danas Međunarodni dan planinara, odlučila sam da ovaj deo Talasanja posvetimo planinama. Tema zanimljiva, privlačna, nada sve lepa, naravno. Govorit ćemo i o našim planinama i planinarenju u Srbiji i kakve mogućnosti pruža i gde sve i kako može da se ode i šta sve može da se vidi i kako taj vidik utiče na nas, naravno pozitivno, sve to u cilju da vas malo nagovaramo. Evo, pred vama je sezona proleća i pred nama naravno, i možda možete da se odlučite za neku laganiju turu ako niste do sada planinarili, a planinari inače pokušavaju na nekolikim danima koje obeležavaju da nas podsete na značaj očuvanja životne sredine i naročito planina i šuma i prirodnih bogatstava, zbog toga što znate već, čovek i ova naša civilizacija sve više urušavaju sve te prirodne lepote. Pa eto, i danas ćemo i to između ostalog pokušati da vam kažemo. Nećemo samo govoriti o planinama u Srbiji, vodimo vas i na najviše svetske vrhove, i to sa Draganom Rajblović. Ona je planinarka, jedina žena za sada iz jugoistočne Evrope, dakle iz ovog dela Evrope, koja se popela na vrh sveta Mount Everest, to pretpostavljam i znate, a nije samo taj vrh osvojila, naravno, bila je na Kavkazu, bila je u Argentini, mnoge planine su ostale pod njenim nogama. Ispričat će nam malo kako izgleda sve to što je videla, šta planira i šta joj je planinarenje u životu donelo, koliko to utiče na njeno zdravlje, na njenu psihu, na lepotu života uopšte. U 10.55 počinje naša emisija o kulturi govora Srpski na srpskom, posle vesti u 11 centralna tema Talasanja, a posle 12, da tačnije u 12.15, naš završni sat, emisija U ovom trenutku. To je ono što vas očekuje u naredna 3 sata. Ostanite u Talas Radio Beograda 1.
Love him, he don't love back. When I call his name, he turns his back. The weather is growing cold and I want him back again. I kinda know this other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me, 'cause I fancy younger men. I'm at a loss. Not a coincidence he left me, because my older man was ready to love me like the woman that I am. Ooh. So is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told? My dignity alone. When in Rome we landed, our first kiss, I slurred my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play. My heart sang a symphony. So far, so swimmingly. I'm glad I got out to find my fish in that sea. And we've come so far. So who gives a damn about the ages we are? Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he's told. I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old? He does whatever he is told. I know that I'm gonna survive the December cold. Somebody to retrieve my long lost soul. Somebody to retrieve my long lost soul.
Talasanje.
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 High tide, summer in the city, kids.
10:14, Radio Beograd 1, slušate Talasanje. Vreme u Srbiji oblačno, ponegde pada slaba kiša, ali nije hladno. Najviša temperatura izmerena u 10 časova u Novom Sadu i Valjevu 13 stepeni, samo stepen ispod 12 u Beogradu i Somboru, a 11 u Kruševcu i 10 u Kragujevcu. Minus je jedinog na Kopaoniku i to minus 2, u Sjenici je na primjer plus 3 i to je najsvežiji grad u ovom trenutku u našoj zemlji. Pomenuh Kopaonik i minus 2 i pomenuh planinu, a rekoh da je danas Međunarodni dan planinara i da će naša tema u šetnji biti planinarenje i lepota planina što u Srbiji što u svetu. Najavila sam također da će naša gošća biti Dragana Rajblović, ona je alpinistkinja i planinarka i prva žena iz ovog dela Evrope koja se popela na Mont Everest. To je nešto po čemu je svi prepoznaju, ali to nije jedini uspeh, naravno. Ja moram da kažem dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Jedne sitne, simpatične mlade dame za koju bi neko možda rekao kako je moguće da toliki napor možete sebi da dozvolite, to jest da uspete da pređete sve te teškoće sa kojima se teško bore čak i krupni muškarci, nečiji telefon je uključen. No dobro, dakle, rekli smo ćemo na početku objasniti ljudima, to nema veze s konstitucijom te vrste, ne morate sad da imate ogromne mišiće i da budete neke ne znam koje građe.
Pa ne moramo, zato i jeste smešno kad me ljudi vide često komentarišu kako si ti uspela da se popneš, očekuju verovatno da se pojavi sa neki grmac s mišićima i tako dalje. A za takve uspune uopšte nije važno da li smo krupniji, da li imamo jake mišiće, bitna je kondicija i bitna je koliko smo mi u svojoj glavi spremni da se popnemo i uopšte koliko to želimo.
Volja, dakle.
Da.
Rekli smo da ćemo objasniti na početku slušaocima razliku između alpinizma i planinarenja. Laik bi rekao, alpinizam to su najviši vrhovi, planinarenje je neka laganija šetnja po planinama. Kakva je razlika zapravo?
Pa može da bude bukvalno što se tiče lakšeg i težeg. Znači, planinarenje, vi se penjete na vrh, tako što od opreme koristite možda samo štapove za penjenje koji su slični skijaškim štapovima i idete ustaljenim stazama do vrha planine.
I to mogu da rade svi, čak i oni koji nisu posebno
mogu
pripremljeni.
Mogu svi, tako? Naravno, s tim što opet i to malo zavisi od kondicije, od visine planine, konfiguracije terena i slično. S druge strane, alpinizam je vertikalni uspon, odnosno uspon na stenama i taj uspon se odvije uz pomoć opreme, odnosno užeta i ostalih tehničkih pomagala koji nam pomažu da se mi do vrha neke stene ili planine popnemo, znači to onaj teži put do vrha. I usponi, alpinistički usponi do vrha se u stvari zovu smerovi. I često se dešava da i u novinama, odnosno novinari, mešaju planinarenje i alpinizam i onda za neki uspon kažu alpinistički ili ne znam alpinistkinja, to je u stvari planinarski i onda dođe do čitave zbrke, ali naravno mislim ljudi koji se ne bave tim nisu ni dužni toliko da znaju te nijanse i razlike, ali smo zato mi dužni da objasnimo da tamo gde imamo prilike.
Dakle, stena i strmo, sasvim jedan vertikalan uspon, to je alpinizam, gde vam trebaju pomagala, ne možete sad nogicama gore pa da se penjete, jasno. Da li je za planinarenje uvek potrebno i neophodno pratiti planinarske staze? Da li uvek, čak i kad idete na Mount Everest, imate utvrđenu stazu kojom se krećete ili to zavisi od vašeg vodiča ili od vas ako ste u toj prilici da poznajete dobro planinu?
To zavisi od planine i zavisi od visine i zavisi od toga koliko to opasnosti nosi. Ukoliko bi mi išli putem koji nije ustaljen, gde nisu staze, na najvišim vrhovima sveta su putevi, oni koji su utabani, tim putevima se ide, s tim što plus postoje neke druge strane na koje se penju ljudi na visoke planine, znači postoje teži ili lakši smerovi, ovakve ili onakve
staze. I možete
i to
da birate. Različiti
jeste, a međutim na nižim planinama možete i da odstupite i ne morate da idete tim ustaljenim stazama i meni je recimo posebno interesantno da ja na te niže planine da idem nekim putem do vrha ili do negde, a da to nije baš ovim stazama
koje su ustaljene.
Mnogo mi je zanimljivije pogotovo po Srbiji i u okolini gde idem često i ponavljam ta mesta, odlazim jer nemam sad izbora da stalno idem negde daleko ili negde neke druge kontinente, I onda se dešava, recimo, da na jednu planinu idem i svaki put priđem do vrha na nekim drugim putem. Pa čak ono, nekad smo se ono došli u neke male nevolje ili negde se ono navukli.
Šta je vama, Dragana, donelo planinarenje u životu? To je prosto postalo deo vašeg života.
Da, to je postao stil mog života i ne samo mene, nego uopšte ono i ljudi s kojima se najviše družim. Upravo zbog tih uspona i planinarenja i penjanja. U suštini to je veoma zdrav način života, jer je to sport koji za razliku od drugih sportova nije u gradu, u zatvorenoj sali. Znači, pored rekreacije je tu i boravak na čistom vazduhu, daleko od zagađenih gradova, od buke. Tako da je s te strane, mislim, što se tiče ono za zdravlje, veoma preporučljiv i mislim da je najlepša vrsta sporta. Sem toga, to nije takmičarski sport, tako da tu nema ono neke suete ili ne znam ja, ono, da se to radi ono isključivo i samo zbog nekog cilja, mada i tu ima toga, ali ne u toj meri kao u takmičarskim sportovima. I ljudi idu u planine, uopšte u prirodu i u taj aktivan boravak u prirodi, gde se i psihički opuste i odmore od posla i jednostavno napune baterije da budu spremni za neku novu radnu nedelju i da neke stvari, meni konkretno recimo usponi na najviše vrhove sveta i te duge ekspedicije koje su trajale, meni konkretno su donele da posle toga kad se vratim u grad da me manje interesuje ili da se ne opterećujem nekim nepotrebnim stvarima, da se ne nerviram oko nekih gluposti, koje ja sada zovem gluposti, a možda mi pre to nisu bile gluposti.
To je odličan
dobitak. Da me ne interesuje politika, da ne gledam TV uopšte, da se ne sjećam kad sam uključila, ne znam, ono, neki medij.
A možete da nam kažete, s obzirom na toliko vrhova koje ste osvojili, gde vam je bilo najlepše? Jer između ostalog i to je planinarenje ili alpinizam i zbog toga
i lepota,
postoji.
Zbog da, lepote, zbog, da. Pa svaki put kad sam išla na neki drugi kontinent, svaka planina i svaki predeo ima nešto svoje što je mnogo lepo i teško da mogu da izdvojim da je nešto od toga najlepše, mada je karakteristično recimo kada sam posle Monteveresta bila na najvišem vulkanu sveta, Ojos del Salado, pa prešavši tu pustinju.
Jel to znači slano oko?
Jeste to, da, slano oko. Ojos del Salado, pošto je to slana pustinja, najsuvlja na svetu, ali je karakteristična sa svojim specifičnim bojama i to su tako lepi predeli da su mi oni ostali, eto, po svojoj lepoti, onako, ostavili najjači utisak. S druge strane, vrhovi na Himalajima, najviši vrhovi sveta su tako impozantni, a naročito kada tokom uspona, kada sviće i uopšte ti pejzaži i ti pogledi na najviše vrhove i boje neba kad sviće, mislim, to je nešto fenomenalno i to se ne može ni rečima, ni fotografijama preneti onako kako je uživo.
Dugo traje ta ekspedicija, nazvali smo je, kada se osvaja neki ozbiljan po visini i težini uspona svetski vrh. Koliko ostanete na samoj planini kada krenete u uspon i dok ne stignete, to jest dok se ne vratite ponovo?
Pa recimo, eto, na vrhu je preko 8000 metara, mi smo u stvari na ekspedicijama do 2 meseca. Znači, potrebno je da organizmu da se prilagodi na te visine, a to se zove aklimatizacija, što znači da se mi tokom ta 2 meseca penjemo gore, dole, postepeno sve na više visine, dođemo na 5000, pa se onda penjemo na 6, pa siđemo, pa se onda posle 2 dana vratimo na 6, pa idemo do 6,5, pa opet siđemo i tako stalno 2 meseca. I da bi pripremili organizam i izbegli visinske bolesti.
Ali vam se nekad to dogodilo?
Pa u našoj grupi konkretno nije nikome neki teži oblik visinske bolesti, ali naravno da se dešavalo uopšte tokom sezone. Desilo se, eto, nekim penjačima u nekim drugim ekspedicijama i mislim da je najveći razlog ako neko dobije onaj teži oblik visinske bolesti, koja često ima i katastrofalan ishod, da je to u stvari najkrivlji onaj koji je istradao, odnosno njegova lična neodgovornost, jer stvari jeste u tome da mi moramo da osluškujemo svoj organizam i ako imamo neke tegobe da na vreme reagujemo i da sprečimo da uopšte dođe do visinske bolesti. Ako to ignorišemo i uporno idemo gore, a nije nam dobro, u jednom momentu više nećemo imati snage da idemo gore, a ni dole. Jer je problem što na najvišim vrhovima sveta ne postoji nikakav spasilački tim. To nisu visine do kojih može da dođe helikopter i da nas iznad 5000 metara helikopteri ne mogu da funkcionišu. Znači, mi smo tamo prepušteni sami sebi. Ako nam se nešto desi i nismo u mogućnosti da se dalje krećemo, velika šansa da tamo zauvek ostanemo. Znači, moramo da pratimo to kako se osjećamo i da budemo odgovorni prema sebi, a naročito prema drugima, jer time što smo sebe doveli u opasnost, doveli smo i druge, jer ako neko pokuša da nam pomogne, dovodi svoj život u opasnost i rizik.
Da, evo, penjamo se s vama ka tim velikim svetskim vrhovima, velikim visinama, zastaćemo malo uz muziku pa ćemo da nastavimo. Tu smo negde možda na poslednjem kampu ili već kako se zove, topa nekih koliko još metara do vrha, ali ajte to da čujemo posle muzike.
Drive me to a thousand tears.
10:29 slušate šetnju našeg programa Talasanje, Radio Beograd 1, Dragana Rajblović, alpinistkinja, planinarka, žena koja se popela na Mount Everest, 8850 metara, ali tako?
Yes.
Dragana, tu ste bili na vrhu.
Da.
A mi smo eto u malo pređašnjoj priči zastali baš tu negde na poslednjem visinskom kampu koji od vrha vas deli sad, na primjer, koliko još hoda i metara?
Pa poslednji visinski kamp je bio takozvani C3, je bio na 8300 metara. Tu smo došli negde u podne, do uveče se odmarali u šatoru, do nekih 11. I onda smo oko 11, pola 12 uveče krenuli ka vrhu. Bitno je da se noću penjemo kako bi stigli na vrh ujutru, da bi se vratili dole pre popodneva.
Zato što pa čekajte, ako ste krenuli od 11, 12, tih 500 metara koliko je ostalo, to traje čitavu noć.
Naravno, na toj visini ne može tih 500 metara da se pređe kao na normalnoj visini. Znači, ta visinska razlika je se prelazi, pa evo, mi smo, znači, krenuli oko 11, pola 12, stigli smo oko 9 ujutru na vrh. Znači, to, a na normalnoj visini bi tih 500 metara prešli za pola sata, sat.
Dakle, mora da se zastaje, da se prave pauze.
Jeste, i ne možemo da se krećemo brzo, znači to je razređeni vazduh, onda ima delova gde mora da se pređu i neke vertikalne stene.
I to sve usporava, naravno.
Sve to je jako sporo. Samo da bi se sagla da ne znam, namesti dereze na cipelama.
Ako to nisu pertle, objasnite šta je.
Dereze su metalni šivci koji se stavljaju na obuću kako se na ledu ne bi klizali.
Da.
Da bi se lakše pravi.
Koliko vam je vremena trebalo?
Pa za to mi treba da se sagnem i da možda popravim taj kajš i zategnem dereze. Treba mi 5 minuta, što bi ovako uradila za 1 minut.
Da. Dobro, sad smo zaboravili sve te teškoće, jel tako? I popeli smo se na sam vrh.
Da.
Jesmo zaboravili.
Naravno, i kad smo se popeli na vrh, sve smo zaboravili, svi tamo, Ilija, taj dugo očekivani trenutak je u stvari rezultirao da budemo malo na vrhu, pa svi do jednog onako zblanuti, zbunjeni, gurali smo se na vrhu, pošto tamo nema mnogo mesta.
Na vrhu obično nema.
Pa smo bili osigurani na užetu, što mi, što naši rančevi, pa ko hoće da skine ranac dok to uradi, dok se otpetlja u onom užetu i da se neko drugi pomeri da bi ovaj prvi stavio ranac tu negde do, pa su onda na vrhu postavljene budističke molitvene zastavice koje šerpasi ostavljaju, to platno koje je na zemlji se... mi se zakačimo derezama pa se saplićemo i o to. I tako u toj opštoj gužvi i guranje oko slikanja, pomeri se da se ja slikam, sad ovako, sad onako, nekako je proletelo vreme, neki limit je da se ostaje pola sata, međutim, eto, mi smo ostali i duže od pola sata, ja sam ostala oko 45 minuta, neki članovi su ostali i sat vremena, imali smo sreću da bude lepo vreme i da bude vidljivost jako dobra.
I pogled na pejzaž sa najviše tačke na svetu, na planeti.
Jeste, stvarno,
iskustvo.
Pa prelepo je i neverovatno, vidi se kako je zemlja okrugla i uopšte tek posle, u stvari, ti utisci kada se sabiraju su čak možda jači nego u tom momentu,
da.
Jer u tom momentu valjda nismo ni dovoljno svesni gde smo.
Koliko ste tih vrlo visokih i vrlo teških vrhova do sada osvojili? Mi smo u ovoj najavi izdvojili i Kavkaz i Južnu Ameriku, ali tako?
Da.
Pa i Etna na Siciliji nije nezanimljiva, ali da kažemo to iznad 3500 metara, ima dosta vrhova koje ste osvojili.
Da, ima dosta vrhova. Sad što se tiče težine, mislim i tu opet dolazi do nekog, ono, u stvari moram da objasnim, jako težak uspon do nekog vrha je alpinistički smer. To su u istoriji napravili ljudi, neki ljudi, alpinisti iz sveta, tako da je put do dobrog alpiniste veoma dug i tu treba mnogo odricanja. Šta znam, ja u našoj zemlji od nekih jačih alpinističkih uspona i od tih nekih po svetskim merilima težih uspona i stena kod nas u zemlji nema za sada, ali nadam se da će neke buduće generacije napraviti tako neke uspehe kao što ima vrhova u Patagoniji, smerova i tako dalje. Ali što se tiče planinarskih uspona, Pa od toga da su neki teži, to jesu u stvari himalajski vrhovi, uspon na Čoju, koji je šesti vrh po visini na svetu, 8200, znači to je ekspedicija koja je trajala 2 meseca, pa posle toga je to Monteverest, uspon na vulkan Ojos del Salado, pa ne znam, ajde Kilimandžaro, najviši vrh Afrike, to nije teško, ali je na primjer za neke od tih vrhova i planina potrebno je odricanje, znači na himalajskim ekspedicijama 2 meseca jedem neku hranu koju ni u snovima ne bih jela kad sam kod kuće. Vratila sam se sa 8 kg manje, muškarci koji su višlji imali veću kilažu, više su i oslabili, non stop u hladnom, u nekim uslovima gde stvarno onako da. treba nerava
i nosila samo sobstveni duh i volja. Recite nam, ići ćete, evo sad ste mi rekli malo pre, opet u Afriku, tamo ima privlačnih vrhova takođe.
Jeste, 10. maja idemo na Mount Taukal na Visokom Atlasu, to su stvari planine Visoko Kokacla sam u Maroku, to je najviši vrh Severne Afrike. Eto, ako ima zainteresovanih, neka se ja.
Još ima vremena, da. Recite nam, hteli smo evo da iskoristimo ovo vaše gostovanje pa da najavimo, organizujete, ne bavite se vi samo planinaranjem. Ima nešto krajem marta što se
pa,
tiče...
U suštini sve što je vezano za sport i promociju sporta, a naročito onog na otvorenom koji se odvija, biće 30. marta Beogradski kros za žene i eto ovom prilikom želim da pozovem sve učesnice, odnosno zainteresovane potencijalne učesnice da se prijave, jer će kroz biti organizovan po kategorijama, znači tu neće biti samo sportistkinje, već i one žene koje se ne bave sportom, bit će na Košutnjaku, ali za detalje i oko nekih mogućih izmena lokacije ili tako, ali ostaće to na Košutnjaku, za detalje i ko želi da se prijavi, telefoni su, znači Atletski klub 21. maj 3593374 i 3051855. Pa eto, ko želi da se prijavi.
Ko želi da proba da trči jedan kros kroz neku lepu šumu na Košutnjaku, i može biće, to da priušti sebi 30. marta, al tako.
Jeste, i biće, dužina staze će biti samo 800 metara, što je stvarno
što
malo i jako je lako.
I oni koji su zainteresovani da vam pomognu u organizaciji takođe mogu da vam se jave. Dakle, Dragana Rajblović, planinarka i alpinistkinja, bila sa nama na Međunarodni dan planinara, svetski, tako je, čuli ste, dakle međunarodni. Kada smo hteli malo da vam približimo lepotu planina kroz oči i priču žene koja ih je upoznala zaista, zaista veoma mnogo i veoma dobro. Hvala najlepše što ste bili gošća Radio Beograda 1.
Hvala i vama.
Želimo vam još mnogo lepih uspona.
Hvala.
10:38 minuta, Radio Beograd 1.
Sun, it shines. Koncert grupe Gara Visoka 21. marta u Sava centru. Prvi glumac u istoriji, dobitnik tri Oscara, Daniel Day-Lewis je Lincoln. Čovjek koji je ujedinio jednu zemlju i ušao u legendu. Lincoln. U bioskopima od 7. marta. Distribucija MCF.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
A ti sudio, šta radiš?
Državna bezbjednost.
Stvarno?
Samo što na zidu ima diplomu sa mojim potpisom.
A da li moguće?
Falsifikator. Film Gorana Markovića. U bioskopima od 7. marta.
Martu Madanjanu u drame Tajne Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pierrot, Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi anđele 22. aprila. Madanjanu je doživljaj.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rješenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi. Eko. Sportski spomenar.
Nisi imao sopra, nisi imao patike. Šangajke patike, pa izrežem vrh horizontalno da mogu prste da mi budu napolje. Šangajke patike, 45 broj je bio najveći, ja imam 50.
Gost košarkaš Žarko Knežević. Nedelja, 10. mart, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Talasanje.
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 Ostajemo na planinama, 10 časova 45 minuta. U ovoj šetnji povodom Međunarodnog dana planinara govorimo o planinarenju i planinama. Sada ćemo kroz Srbiju, zapravo idemo u Užički kraj. Poznate planine u Užičkom kraju ispresecane su planinarskim stazama, a većinu je odabrao i markirao sekretar Planinskog društva Rujno iz Užica, Ivo Obućina. Iza njega je i decenijsko iskustvo u vodičkoj službi. Naš dopisnik Zoran Žeravčić razgovarao je sa Obućinom o markiranju planinskih staza, značaju planinarskih vodiča i još nekim manje poznatim stvarima vezanim za izlazak na planine. Pa da čujemo.
Planine u Užičkom kraju, Zlatibor, Tara i Zlatar, poznate su kao turistički centri. Koliko su one privlačne planinarima?
Što se tiče ovih nabrojanih planina, tu bih dodao još i Jelovu goru. Malo slabije poznata, međutim isto tako pruža jako lep ugođaj za nas planinare. Pitali ste me za Zlatibor, Taru, Zlatar. To su planine koje su stvarno izuzetno lepe. Pitome su, nisu toliko nepristupače kad ih čovjek upozna. Sad imamo, hvala Bogu, Iver, Mokra Gora na Zlataru koji je vrlo, vrlo slabo posećen, a koji je isto tako mnogo lepa planina.
Koliko je staza na ovim planinama ovdje u Užičkom kraju markirano?
Obeležene su 4 staze na Jelovoj gori, obeležene su staze na Zlatiboru i zaboravili smo da pomenemo i Drežničku gradinu, odnosno potez Zlakusa, Drežnička gradina, selo Potočanje, Potpeće i Krvaci. Mi kad markiramo i trasiramo te staze, mi to radimo u 2 pravca. Može da se krene sa jedne tačke i obično se prave kružne ture. Kad se krene s jedne tačke, da se vrate na istu tačku i onda može da se ide kontra smerom. Svaka staza u određenom godišnjem dobu ima nešto novo da pokaže i da prikaže. Da li je to zima, sneg, da li je to proleće zelenilo, da li je to leto, da li je to jesen. Znači svaka je ponaosob za sebe jako, jako interesantna.
Kada markirate staze, šta je najvažnije da bi staza bila prava planinarska staza?
Šta znači trasirati? To znači odabrati jedan lep lokalitet i proći tom stazom ili samostalno ili sa još nekoliko spremnih planinara, pronaći pravu stazu. Šta znači to? Stazu određene kilometraže, maksimalno sigurnu i da ta staza stalno pruža poglede, jer često znaju staze planinarske biti dosadne ako se ide samo kroz šumu. Ali vi dok ne izađete da imate širok pogled,
vidikovce.
Da, ja stalno pravim vidikovce. Skrene se malo sa glavne staze, vidi se da se vidi da li je to selo, da li je to reka, da li je to neka druga planina. Mi imamo sa Zlatibora, vidimo jasno i Durmitor i Jahorinu. Tako da je jako bitno imati kombinovani utisak te staze. I što je najbitnije možda kod tih stvari, sigurnost i da bude to što manje asfalta i tvrde podloge.
Da li se planinarske staze na neki način rangiraju po dužini, po težini ili po nekom trećem faktoru?
Ja delim planinarenje na pešačke i planinarske staze. Sve zavisi od konfiguracije terena. Da li ima dosta uspona, silazaka, da li su, kakav je teren. Nekad kažem te staze od 15-20 km mogu da se pređu za 5-6 sati, a nekad za te staze potreban vam je čitav dan i jako dobra sprema. Znači, nikad nemojte pitati i konstatovati da je neka staza teška na osnovu kilometraže. Na primjer, govorim sad o Ovčar Banji, gde se penje na Kablar. Ovčar Banja se nalazi na 250 metara nadmorske visine, najviši vrh Kablara 868 metara. To znači imate uspon od 2 km visinske razlike od 600 i nešto metara. To je jako velika visinska razlika i to je pravi pokazatelj. Uvijek prvo treba pitati kolika je visinska razlika na toj turi.
Koliki je značaj vodiča? Da li neki znatiželjnici koji se nađu na planini i primete obeleženu planinarsku stazu mogu da se usude da sami bez vodiča prođu stazom? Koliko je to preporučljivo uopšte?
Ja kad pravim, markiram te planinarske staze, trudim se da, pored toga što će da budu sigurne, čiste, prolazne, bez nekih opasnosti, da se te markacije, da one budu što jasnije i trudim se da uvek svaku stazu obeležim posebnom bojom. A pre toga ja uvek stavljam tablu. Na toj tabli on može da vidi kartu staza. I sad kaže, imaju staze od 3, od 7, od 12, od 16 km. Pored kilometraže pisaće visinska razlika. Uloga vodiča. Vi imate markirane staze i vi sad mislite da možete da to sami. Ali treba znati neke osnovne stvari. A to je iskustvo, kondicija i snalaženje u prirodi. Jer desi se, ljudi nam često trvoseče oseku markaciju. Verujte da je dovoljno u šumu oseći jednu markaciju i da u onom trenutku što je najgore po planinara uvati panika. I onda se ljudi gube, pogotovo ako je magla, ako je kiša i onda je tu problem. Treba uvijek da imate vodiča u sebe. Znači, vodič je jako, jako bitan, jer to je čovjek koji ima iskustvo i koji poznaje taj teren.
Izlazite li na planine? Koliko često? Evo sad će proleće.
Mi od nove godine krećemo, bez obzira na vreme, na vremenske uslove, svakog vikenda u toku godine se prave akcije. Prošle godine smo mi kao planinarsko društvo imali 107 planinarskih akcija, gde se prešlo oko 2000 km. Družimo se sa planinarima iz Kosjerića, Čačka, iz Požege, iz Ivanjice i imamo republičke akcije koje su vrhunac jednog društva gdje se pozivaju sva planinarska društva iz Srbije i šire, tu dolaze i stranci i mi zajedno sa ostalim planinarima koji isto tako dolaze kod nas i mi njih vodimo ovdje po našim planinama.
Na kraju ostaje mi samo da vam se zahvalim na razgovoru i da poželim da što više omasovite vaše planinarsko društvo i da se što češće susrećemo na planinama u ovom delu Srbije.
Hvala vama što ste mi dali prostor da objasnim ljudima koji bi voleli, dosta ljudi vole to, kaže mi idemo po svakom vremenu i niko se nije razboleo, čovjek možda se razboli u kući, jer tu najviše gleda da mu je toplo, da mu je, ali na planinarenju, u stalnom kretanju, nikad ništa ne može da vam bude.
Hvala.
I bila to priča iz Užica o planinama i planinarenju našeg dopisnika Zorana Žeravčića. Čuli ste na planini, pa iako pokisnete, pa iako duva vetar, u stalnom kretanju, u aktivnosti, ne može ništa loše da vam se dogodi. Zato izaberite ovog proleća neku lepu planinu i neku lepu, ne tako tešku, turu, penjanja na neki mali vrh makar, pa ga osvojite. A mi završavamo današnju šetnju, prvi sat našeg programa Talasanje. Najavit ću da tačno posle vesti u 11, dakle u 11.05, počinje centralni sat Talasanja. Ovog utorka sa vama će biti Zorka Đukanović, a priča će i tema biti o potrebi reforme političkog sistema, aktualne najavi rekonstrukcije vlade i mogućim vanrednim izborima. Pogrešila sam kad sam rekla utorka, danas je četvrtak, ja se zaista izvinjavam, ali eto, razumeli smo se. Dakle, to vas očekuje u satu između 11.05 i 12 časova. Ja sam sa vama ponovo od 12.15 u završnom satu u emisiji U ovom trenutku.